Tytin, tyynen ja tyynin päivä. Tänään pitäisi olla tyyntä, ainakin nimipäivä kalenterin mukaan, mutta katsotaan miten tyyntä meillä on. Minulla on hyvin hyväntuulinen vieras Tarja Filatov, kansanedustaja ja pitkäaikainen ministeri ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tervetuloa Radio Dayhin.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Minkälaisella mielellä heräsit tähän tyynnyttelypäivään?
No täytyy sanoa, että aika odottavalla mielellä, että mielenkiintoista on nähdä, että mitä kaikkea tänään tapahtuu. Ja tietysti kommelluksia liittyy tuohon aamuunkin, että miten päästiin tänne radioon asti, mutta kaikki meni onneksi hyvin.
Liikenne tökkii ja on monenlaisia järjestelyjä, ekstra järjestelyjä pidettävä, että pääsee paikasta toiseen. Me pohdimme sitä, miten pitää kiinni demokraattisen oikeusvaltion keskeisistä järjestäytymisoikeuksista ja sopimusvapautta koskevista periaatteista. Sinulla on pitkä kokemus tästä ministerinä ja yhteisten asioiden hoitajana, mutta että keskustellaan nyt vähän kuitenkin tässä aluksi enemmän käsitteestä Tarja Filatov. Mistä Tarja Filatov on tehty?
No varmaan niistä samoista aineista, mistä kuka tahansa meistä, että vettä taitaa olla suurin osa, mutta niin mä olen tämmöinen hyvin tavallisen taustan omaava 63 syntynyt ihminen, joka on käynyt koulunsa Hämeenlinnassa ja Tampereella yliopistolla joskus lukenut tiedotusoppia pääaineena ja sitten ajautunut politiikkaan tämmöisen maailman parannus innon saattelemana. Et mä oikeastaan harrastin teatteria nuorena Hämeenlinnassa semmoisessa kuin Aulangon satuteatterissa, joka oli ensimmäinen Suomessa, joka teki lapsille teatteria. Ja sitten kun me pystyttiin sen satuteatterin kautta tekemään esityksiä ainoastaan kesällä ja me oltiin sitä mieltä, että kyllä me halutaan talvellakin sitä harrastaa, niin sitten me perustettiin porukalla semmoinen miniteatteri vanhaan kaljatehtaaseen vähän ilman lupaa, mutta niin sitten kaupungin päättäjien kanssa silloin neuvoteltiin, että saadaan se teatteri tilaksi ja sellaiseksi, että se on turvallinen, paloturvallinen ja sähkötyöt ja muut, koska kaikki muu me oltiin tehty itse ennen kuin meillä oli lupaa siellä pitää teatteria. Ja sitten saatiin se teatteri ensimmäisessä aallossa, jossa itse asiassa demarivaltuutetut oli aika lailla tukena, että se oli varmaan yksi semmoinen syy, mikä vei mua tänne politiikan puolelle. Ja sitten valtuusto kuitenkin päätti, että siihen tulee kirjasto muutaman vuoden päästä. Ja siinä taistelussa sitten taisteltiinkin oikein tosissaan, että saatiin uusi miniteatteri ja se toi mut sitten politiikkaankin.
Siis teatteri toi politiikkaan,
joo.
Niinkö?
Aika levoton talonvaltaaja ollut joskus nuoruudessani.
Mielenkiintoista, mutta olet työväen näyttelijöiden liiton puheenjohtaja.
Työväen näyttämöiden liiton.
Näyttämöiden liiton puheenjohtaja. Mitäs kaikkia siihen kuuluu, siihen rooliin?
No se on tämmöinen, siinä on ammattiteattereita ja harrastajateattereita mukana ja oikeastaan järjestöjen järjestö, mutta meillä on kolme sellaista festivaalia, joista yksi on Mikkelissä, työväen näyttämöpäivät, jossa on harrastajateattereita ja itse asiassa se on niin kuin tämmöiselle, voisi sanoa, aikuisyleisölle. Sitten on Kouvolassa tämmöinen kansainvälinen Kuulas, joka on lastenteatteritapahtuja ja sitten meidän voisi sanoa juniori on Tampereella sellainen kuin Murros, joka on sitten voisi sanoa murkkuikäisistä ehkä vähän ylöspäin ja alaspäin niin kuin tämmöinen nuorisoteatteritapahtuma, jotka on niin kuin teatterifestivaaleja ja sitten siellä on erilaisia esityksiä, joissa ammattilaiset raadittaa, eli harrastajat saa hyvää palautetta siitä, että miten heidän produktio on mennyt, mikä on hyvää, mitä kannattaa kehittää. Ja ne on kyllä upeita tapahtumia kaikki kolme.
No kyllä huomaa, että sinä tunnet oman alueesi hyvin ja kannat siitä huolta ja vastuuta. Mikä on viimeinen teatterikappale, minkä olet ehtinyt katsomaan?
Mitä mä oon katsonut? Apua, nyt tuli vaikea kysymys. Siitä on itse asiassa jonkun aikaa aina tämä työ vie sillä tavalla, että ei ihan aina. Mikähän olisi viimeinen, jonka mä oon nähnyt?
No viimeinen elokuva.
No viimeinen elokuva on helpompi sanoa. Mä olin eilen katsomassa sitä Kätilöä. Eduskunnalla oli tämmöinen perinteinen syksyn avaus, jossa ollaan käyty elokuvissa ja nyt oli Kätilö vuorossa. Ja oli kyllä vaikuttava elokuva ja vaikuttava on tietysti aihekin, mutta upeita näyttelijäsuorituksia.
Krista Kosonen on siellä tuttu hahmo esillä vahvasti pääroolissa. Täällä oli äskettäin meillä vieraana ohjaaja, kirjailija Juha Hurme ja hänen viimeisen teoksensa Ensi-ilta Muuttomiehet oli viime keskiviikkona KOM-teatterissa ja se oli kyllä tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseenkin aika sopivaa.
Joo, se
analyysiä
on semmoinen, joka täytyisi kyllä ehdottomasti mennä katsomaan. Hurme on itse asiassa näillä meidän festareilla usein hänen produktioitansa niin, ollut esillä.
Joo. No, teatteri on sinulle yksi lempilapsi. Mitäs muita tämmöisiä rakkauksia sinulla on?
No mä oon semmoinen, joka tykkää pihalla möyriä. Eli meillä on oma kotitalo Hämeenlinnassa ja se on semmoisella metsäisellä tontilla. Et siellä on osin ihan puolukan varpua ja luonnon metsää pikkusen, mutta sitten sitäkin metsää, jota on itse laitettu. Ja, niin se on semmoinen hyvä keino rentoutua. Sitten mä luen paljon ja tykkään marjastaa ja sienestää ja tehdä tämmöisiä, ehkä sellaisia asioita, joissa se konkretia näkyy, mitä tekee. Että kun työssä aina välttämättä se tulos saattaa kestää, on asioita, joiden eteen purtaa 10 vuotta ja ajattelee, että ei varmaan ikinä onnistu. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on tarpeeksi ihmisiä, jotka on samaa mieltä ja se asia lonksahtaakin eteenpäin. Niin sitten harrastukseksi tekee sitä, mikä näkyy tässä, että kirjakin loppuu ja siinäkin ikään kuin saa jotakin konkreettisemmin aikaiseksi, vaikka sekin on tietysti enemmän tämmöistä henkistä puolta.
Minulla on hyvin semmoinen kiteytetty ja napakka kotisivu, jossa esittelet itseäsi ja siellä sanot, että sinulla on yksi elämän päähuoli, miten saada ihmiselle hyvä elämä. Miten sitä rakennetaan hyvää elämää?
No mä luulen, että meillä jokaisella on itsellämmekin siitä vastuuta, että miten se elämä rakentuu hyväksi, mutta kyllä mä sitten näen, että tämän yhteiskunnan rakenteet, ne joko estää tai mahdollistaa. Ja mä usein sanon, että tasa-arvo ei ole hyvän tekeväisyyttä, vaan se on sellainen asia, joka mahdollistaa jokaisen kasvamisen täyteen potentiaalinsa ja osa meistä tarvii siihen tukea eri asioissa, jokainen jossakin. Ja silloin mä uskon tähän suomalaiseen hyvinvointivaltiojärjestelmään, joka tarjoaa niin kuin aika laajan repertuaarin palveluita, joka lähtee siitä, että jokainen osaltansa vuorollansa maksamassa ja sitten vuorollansa saamassa, että kukaan ei synnytä suoraan veronmaksajia, vaan vauvoja. Ja sitten jossakin vaiheessa meistä tulee toivottavasti omien kykyjemme mukaan niitä veronmaksajiakin.
Joo, kukaan ei synnytä veronmaksajia, vaan vauvoja. Äskettäin erässä tutkailevassa seminaarissa sanottiin, että kännykätkin osaavat tulevaisuudessa synnyttää. En tiedä, onko se totta.
Niin, niin sanoo, että nämä erilaiset 3D-tulostustekniikat, niin, että jos se tuodaan kännykkään, niin voi olla, mutta tuskinpa sinne kukaan ihan henkeä puhaltaa.
Niin, ja kun robotismista puhutaan, niin minä olen aina kysynyt näiltä intoilijoilta, että minkälainen on robotin tunne-elämä ja onko niillä sielu ja voivatko ne todella korvata ihmisen kaiken kaikkiaan. Mitä sanot?
No kyllähän nämä villeimmät tulevaisuuden ennustajat ajattelee, että siellä olisi jotakin tällaista omaansa, mutta kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä oon sillä tavalla vanhanaikaisesti rakennettu, että mä ajattelen, että kyllä aina ja kaikissa olosuhteissa koneella ja ihmisellä on ero. Et tietysti me voidaan niinku tekniikan avulla saada itsellemme vaikkapa raajoja ja silmiä ja sydämiäkin jopa niinku varmaan tulevaisuudessa, mutta ehkä se mieli ja sielu on sitä ihmisen omaa, jota ei voi kopioida.
Kaikki esineet ja asiat kuulemma saadaan vuorovaikutuksen keskenään ja ne pystyvät ajattelemaan ja kommunikoimaan ja ihmisellä voi olla vaatteet päällä, jotka ovat viisaammat kuin ihminen itse.
No niin, mitä se viisaus sitten on? Kyllä musta tuntuu, että toi mun iPadikin joskus tekee ihan omiansa ja silloin oma tahto, eikä ollenkaan se tahto, mikä mulla, mutta niin.
Tämä päivä on nyt niin kuumeinen, tämä kuuma päivä voi sanoa, että vaikka me pääsimme kyllä aika hyvin tuolta Helsingin keskustasta tänne Pasilaan ja Ilmalaan, niin liikenne seisoo ja elämä on vähän sekaisin. Minkälaisia tunteita tämä mielenilmaisupäivä kaiken kaikkiaan herättää sinussa, Talia?
No mä luulen, että tässä on paljon sellaista ihmisten spontaania reagointia, joka on näkynyt tässä ajassa. Että hallitus tietysti joutuu tekemään vääriä päätöksiä, vaan vaikeita päätöksiä. Ja sitten osa ihmisistä on sitä mieltä, että ne on vääriä päätöksiä. Ja siitä tulee semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka usein saa ihmiset liikkeelle. Että jos mietitään näitä muutamaa aikaisempaa mielenosoitusta, jotka on lähtenyt hyvin spontaanisti, niin nekin on syntynyt ehkä enemmän juuri siitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Että vaikkapa tämä meillä on unelma, joka liittyy tähän rasismikeskusteluun ja siihen, että ollaanko me kaikki yhdenvertaisia ja miten sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ja rasismia hälvennetään tai sitten vain kaksi kättä, jossa lähdettiin lasten ja varhaiskasvatuksen puolesta liikkeelle ihmiset. Ja nyt sitten tietysti nämä leikkaukset varmaan tähän liittyy ei pelkästään tätä niin sanottua hallituksen kilpailukykypakettia, vaan myös sitä taustaa, mitä on monessa muussa leikkauksessa. Ja sitä kautta ihmiset haluaa osoittaa mieltänsä. Ja tietysti kun tullaan ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluoikeuteen, jota on pidetty perinteisesti hyvin jakamattomana oikeutena ja jonka kansainväliset sopimukset ILOn, eli tämän kansainvälisen työjärjestön sopimusta myöten niin kuin turvaa, että pitää olla työnantaja- ja työntekijäjärjestöllä vapaa sopimusoikeus, niin nyt tullaan niin kuin siihen ytimeen, että mitä se vapaa sopimusoikeus on, miten sitä saa rajoittaa, saako sitä rajoittaa. Ja mä luulen, että tämä on yksi suurin tekijä siellä taustalla. Ja sitten tietysti monen kohdalla erilaiset näiden lisien ja lomien ja sunnuntaikorvausten leikkaukset niin muodostuu yllättävän suuriksi. Et mä oon itse koittanut katsoa, että mitä se erilaisten ihmisten kohdalla tarkoittaa. Me on puhuttu paljon sairaanhoitajista ja mä luulen, että se on semmoinen, joka ihmisillä on mielissä, että tämä leikkaa paljon sairaanhoitajien palkkaa niin kuin se tekeekin. Mutta mulle itselle oli yllätys, että esimerkiksi linja-autokuljettajan palkasta lähtee 20%.
Se on hurjaa.
Ja kun ajatellaan, että se on niin kuin semmoisen ehkä keskimäärin jotain 8000 euroa vuodessa, niin puhutaan jo tosi isoista summista, koska ei ole kyse isopalkkaisista ihmisistä ja usein myös hyvin silläkin puolella hyvin ikävillä työajoilla elämästä, niin musta se on ymmärrettävää, ihmiset on huolissaan siitä, että miten nämä kasautuu, kun sitten päälle tulee tietysti vielä paljon niitä muita säästötoimenpiteitä. Ja ajatellaan vaikka lapsiperhettä, jossa on sairaanhoitaja ja poliisi, niin mä ymmärrän, että siellä epäoikeudenmukaisuuskokemus nousee pintaan.
Entä sitten, kun hallitus kiristää myöskin julkisen sektorin työntekijöitä ja vähentää kotimaista kysyntää ja vahvistaa taantumaa?
Juuri näin. Musta tuntuu, että meillä on totta, että meillä on viennissä tiettyjä ongelmia, mutta silläkin puolella ne ongelmat on hyvin erilaisia. Et me puhutaan yleisesti kustannuskilpailukyvystä, mutta tässä on unohtunut se, että sieltä 2010-luvun puolesta välistä asti oikeastaan on tehty maltillisia palkkaratkaisuja. Ja se on niin kuin kirinyt meidän kilpailukykyä kiinni, että siellä on joitakin toimialoja, joilla meillä, jossa on paljon työstä tulevaa niin kuin lisäarvoa, ja siellä ehkä on niin kuin sitä hintakilpailukykyongelmaakin, mutta valtaosassa se on hyvin pieni, että se on jo oikeastaan kurottu umpeen. Ja nyt sitten, kun kilpailukykyä on lähdetty hakemaan pelkästään työn hinnan kautta, ja jokainen meistä ymmärtää, että se muodostuu monesta muustakin tekijästä. On kyse siitä, että miten meidän osaaminen on kohdallaan, minkälaisia uusia ajatuksia, innovaatioita, palveluita, tuotteita me pystytään kehittämään, mitkä on muut kustannukset, esimerkiksi energian hinta tai kuljetuskustannukset tai tämän tyyppiset puun hinta, niin niillä saattaa olla paljon isompi merkitys siihen kilpailukykyyn. Ja tämä on se toinen puoli, että miksi se, että leikataan julkisen sektorin, toki yksityisenkin, mutta pääosin julkisen sektorin, tavallaan työntekijöiden etuuksia, niin miten se vahvistaa meidän vientiteollisuutta? Ja vastaushan on, että ei mitenkään.
Niinpä.
Se on säästämistä ja leikkaamista. Mutta sitten tietysti se ajatus siitä, että se viennin veto tulee siitä, että siirretään sitten sinne työnantajapuolelle sitä välystä, mitä täältä julkiselta puolelta leikataan. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika skeptinen näihin tämmöisiin kaikille suunnattuihin ratkaisuihin, koska työllisyydessä usein siitä tulee niin pieni per työnantaja siitä summasta ja niin pieni per työntekijä, että se ei ikään kuin auta sen uuden työntekijän palkkaamisessa, vaan se sitten valuu sinne voittoihin. Me ollaan tehty yhteisöveroalennusta, on alennettu Kela-maksua, mutta ei ne ole näkynyt meidän työllisyydessä.
No, sinulla on todella pitkä kokemus työministerinä, 8 vuoden kokemus, ja olet näiden asioiden kanssa joutunut painimaan. Ja jollakin lailla tuntuu siltä, että nämä hallituksen esitykset 3 miljardin tulonsiirrosta palkansaajilta työnantajille, että siinä on jotain epäoikeudenmukaista, että tuskin EK uskallisi uneksiakaan näin vahvasta tuesta työnantajille. Mitä sanot tästä?
No, mä luulen, että tämä on just sen epäoikeustuntemuksen pohjalla. Että ajatellaan, että tässä niin kun perinteisesti meidän kolmikannassa on etsitty sillä tavalla tasapainoa, eli jos työntekijät ja työnantajat hallituksen kanssa on neuvotellut, niin on yritetty, että jokainen saa jotakin. Niin. Ja nyt oikeastaan se, mitä työntekijäpuoli tässä hallituksen esityksessä saa, niin on muutosturvaan 2,5 tonnia ikään kuin tämmöistä valmentavaa koulutusta, joka tulisi pakkona työnantajalle. Ja kun olen näitä koulutuksia järjestellyt, niin mä voin sanoa, että se ei ole kyllä käytännössä yhtään mitään. Eli tällä hetkellä meillä on paljon pidempiä jaksoja, joita yritykset maksaa. Ei tosin ihan jokainen, riippuen siitä, että millainen työnantaja ja millainen varallisuus ja millaisia paketteja tehdään. Niitä tehdään vapaaehtoisesti paljon runsaammin. Ja sitten toisaalta tämä työterveyspuoli, jota mä itse pidän hyvänä ajatuksena, että se työterveys jatkuisi, niin sekään ei koske läheskään kaikkia, vaan ainoastaan näitä isompia yrityksiä. Et se on niinku aika pieni verrattuna sit siihen summaan, mikä tässä liikkuu niinku työnantajien pussiin täältä palkkapussin puolelta. Ja sitten toisaalta juuri se, että kun se menee täältä ihmisiltä, jotka usein käyttää rahansa kotimarkkinoilla, se menee tänne yrityspuolelle, niin mä veikkaan, että tämä kotimainen kysyntä sakkaa sen verran, että se työllisyysvaikutus voi mennä jopa negatiivisen puolelle.
Tuo on aika viisasta puhetta ja hyvää analyysiä tästä tilanteesta. Kyllä kai suurin syy siihen, että miksi vienti ei vedä, on se, että meillä ei ole sopivia vientiartikkeleita, eikä se vyötä kiristämällä parane, vaan pitäisi kouluttaa ja luoda uutta työtä ja uutta vietävää. Me puhumme tästä kohta lisää ja katsotaan, minkälaista viisauden kiveä me löydämme tähän mielenosoitus- tai mielenilmaisupäivään. Ja kuunnellaan nyt musiikkia ja sitten päästetään Tarja Filatov valloilleen.